Құрметті оқырман, Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі мәдениет комитетінің зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханасы Дейзи қолайлы сандық ақпараттық жүйе форматындағы аудио кітап дыбыс жазу студиясы сіздердің назарларыңызға Әбіш Кекілбаевтың «Дала балладалар» атты кітабын ұсынады. Кітап 232 беттен тұрады. Авторы Әбіш Кекілбаев, жазушы баспасы, шыққан мерзімі 2001 жыл.